Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Vždycky říkám studentům, když nevíte, na čem pracovat, pracujte s klienty na radosti ze života. To je základ, říká náš dnešní host ve vizitce, kterým je muzikoterapeutka, hudebnice a prezidentka Mezinárodní asociace uměleckých terapií Marie Beníčková. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Marie Beníčková, která se už přes 30 let věnuje muzikoterapii, ať už v přímé praxi s klienty nebo ve výuce a vědeckém výzkumu. Pomáhá dětem s poruchami učení, pracuje s lidmi s autismem, se seniory i s pacienty s Alzheimerovou chorobou. Snaží se o propojení vědeckých poznatků s každodenní praxí a zároveň vychovává nové generace terapeutů. A už příští víkend se představí také v roli prezidentky Světového festivalu uměleckých terapií, zároveň tu vystoupí jako jedna z hlavních tváří festivalu. A tento festival proběhne v Praze na HAMU. V těchto dnech zase probíhají týdny duševního zdraví a tak se téma muzikoterapie hodí právě i do vizitky. Třeba, že se metod muzikoterapie nevyužívá jen v oblasti duševního zdraví. O tom ale právě budeme mluvit s Marií Beníčkovou. Tak můžete nám prosím na úvod říct, jak muzikoterapie vlastně probíhá, kdy hudba léčí? Dá se říct, možná vždycky, nebo ne?
Hudba léčí vždycky. Ale co se týče muzikoterapie, to je velká, široká, dlouhá otázka. Ale když si řekneme ten význam muzikoterapie, je to léčba hudbou. Ale nemusí to být jenom léčba, může to být třeba i podpora nebo rozvoj. Mm-hmm.
No a teď záleží na tom, jestli to ta hudba léčí tím, že já ji interpretuji a produkuji, nebo jestli jsem konzumentem, ne?
Úplně přesně, záleží na terapeutickém cíli, který máme. To znamená, můžeme mít aktivní muzikoterapii, můžeme mít poslechovou receptivní muzikoterapii, takže těch způsobů práce je několik, jsou různé metody, metody ověřené výzkumem a vždycky záleží na tom, co chceme podpořit nebo co chceme zlepšit nebo vyléčit. Hmm.
Jak se tedy stanovují ty cíle terapeutické, jak jste říkala?
Když to vezmu naprosto obecně, přijde mi klient, má nějaký problém, na ten problém já se zacílím, zjistím, jakým způsobem ten problém ho ovlivňuje v životě. No a na základě toho vlastně diagnostikuji, jakým způsobem a jakou uměleckou strategii pro jeho případ vlastně zvolím. To znamená, je to naprosto individuální.
Mm-hmm. Tak to asi má být přímo na míru daného klienta. Vy se konkrétně věnujete psychosomatické muzikoterapii. Jak přesně chápat tuhle větu?
Psychosomatická muzikoterapie, tak to je moje autorská metoda, že to vychází vlastně z více než té 30-leté praxe a je ověřena výzkumem, což je velmi důležité, aby vlastně jakákoliv metoda, kterou předložíte, byla výzkumem ověřena, to znamená, dává nám to nějaká statistická data o účinnosti. Když si dáme složení těch dvou slov, psychosomatická, to znamená, jakým způsobem psychika ovlivňuje tělo, jak tělo zpátky ovlivňuje psychiku. A dneska už víme, že jsou určité typy nemocí, které můžeme samozřejmě zlepšit tím, že podpoříme psychiku a obráceně.
Mm, a teď právě jakou roli v tom hraje muzikoterapie?
Muzikoterapie je ta cesta. Mm-hmm. Cesta k tomu propojení mezi tou psychikou a somatikou. Mezi tím, že když určitým způsobem cíleně působím v rámci těla, může se to zlepšit v oblasti psychiky a obráceně. To znamená, je to ten prostředek k tomu, jak dosáhnout ten terapeutický cíl. Mm-hmm.
My jsme říkali, že pracujete s dětmi, ale i se seniory, tak když třeba na které poruchy se muzikoterapie, tak jak vy provozujete, hodí?
Bavíme-li se o dětech?
Třeba?
Tak třeba u těch dětí specifické poruchy učení, ať už se bavíme o dysgrafii, dyskalkulii, dysortografii, je to celá plejáda specifických poruch učení a k tomu ještě samozřejmě přidružené chování. To znamená, že já, když jsem dělala v roce 2006 doktorát v Brně na pedagogické fakultě, tak jsem se zaměřila na výzkum problému sluchové percepce u dětí. To znamená, jakým způsobem zlepšit to, aby děti měly třeba lepší projevy v češtině. To znamená, měla jsem děti, u kterých byly diagnostikovány právě tyto problémy a já jsem cílenými muzikoterapeutickými cvičeními dosáhla toho, že se ty problémy zlepšily.
A co to bylo za cvičení konkrétně třeba?
Třeba cvičení, která podporovala rezonanci těla. bylo vlastně tím výzkumem zjištěno, že děti, které mají problémy sluchové percepce, tak ve většině případů mají nedostatečnou rezonanci těla. Co to znamená? My, když třeba spolu teďkom povídáme a vy mi řeknete dvě hlásky z češtiny, které by se měly nějakým způsobem lišit, tak pokud nemáme tu poruchu, tak to slyšíme. Tyhle ty děti to ve většině případů neslyší. To znamená, není problém ve sluchovém aparátu, ale v přenosu toho zvuku k mozku. Mm-hmm. To znamená, mají třeba potom problém v tom, aby napsali dobře diktáty. Mají problémy v tom, aby rozdělili, jestli se řekne slovo máma, nebo je to mama, krátké a podobně. Takže kvalita, kvantita hlásek, časová souslednost, tohle všechno je velmi důležité proto, aby jsme se v tom našem i mateřském jazyce dokázali dobře orientovat.
A jak vy odhalíte, že právě je problém v tom přenosu, nikoli třeba právě v uchu?
Já mám vystudovanou i speciální pedagogiku. Takže to se vlastně snoubí s tím, že existují testy, přímo standardizované testy na to, aby se tyhle ty věci daly odhalit. A nebo ke mně přichází klienti, kteří už mají vlastně diagnostikováno třeba ze speciálně pedagogických center. Mm.
No ale když mluvíte právě o tom, že už je problém v tom přenosu do mozku, tak to je spíš už takový neurologický problém, nebo ne?
Samozřejmě, že to do toho zasahuje. Velmi silně, velmi silně. Ale tady šlo o to vlastně vydepistovat taková cvičení, která nám pomohou k tomu, aby se třeba i dítě uvolnilo, aby tam přestaly být základní bariéry, které tam jsou, aby jsme se zbavili určitého typu třeba stresu, protože u těch dětí, které jsou často třeba i členěny z kolektivu, bývají problémy ještě úplně někde jinde než v těch specifických poruchách, takže to je potom komplexní přístup.
Takže ještě nad všechny ty DIS jsou ještě problémy, jak říkáte, které potom odhalíte třeba až vy?
Určitě, určitě.
A tam potom pomáhá muzikoterapie. Vy jste mluvila o té nedostatečné rezonanci těla. Tak co to vlastně je, protože jste říkala, uvolníme dítě třeba potom ze stresu, takže pak ta rezonance těla je v pořádku a co to způsobuje, když tak, jste takhle OK?
Rezonance je vlastně určitá odezva těla na určitý zvukový podnět. A my vlastně zlepšujeme tu rezonanci a zlepšujeme ji třeba hudebními nástroji, cílenými pěveckými metodami. Mě tady pomohla velmi to, že jsem vystudovala pětiletý výcvik Verbeck metody, což je metoda školy odhalení hlasu, práce s hlasem. Jednak je to záležitost, která se používá u lidí, kteří jsou profesionální zpěváci, a vlastně se pracuje s tím hlasem, aby o něj nepřišli. A jednak se samozřejmě používá i v té terapeutické rovině. A tohleto je záležitost, která pochází už od zakladatelky paní Verbeck někdy na přelomu minulého století. A dneska jsou následovníci, kteří vlastně pokračují v té její základní myšlence. A ten zpěv jako takový, pokud je cíleně dobře používán a pěvecká cvičení, třeba v propojitosti, třeba zpívání hlásek dozad nebo uvolňovací cvičení na krk a podobně, tak má ten somatický dopad velmi silný.
Protože je to velice propojené s dechem, je to takhle komplexní. Mluvíme s Marií Beníčkovou, která je hostem v dnešní vizitce, muzikoterapeutka, prezidentka Světového festivalu uměleckých terapií, také Mezinárodní asociace uměleckých terapií. A právě i ten dnešní playlist, který jste vybrala, bude tematický, takže na tom můžeme třeba odhalit některé terapeutické možnosti hudby. Hned třeba na té první písničce Kluk z Husovky, Láska, tak to je Kuba Horák s dcerou zpívá, tak jestli mi to uvedete právě i pohledem muzikoterapeuta.
Jedna pohledem muzikoterapeuta, ale jednak i osobním pohledem, protože tahle ta písnička je moje srdcovka. Kuba Horák je zároveň člověk, který působí v sociálních službách, takže je to vlastně, dá se říct, propojeno. A já třeba tuhle tu písničku i v terapii používám právě s dětmi, protože je srdcová, dokáže chytit, pracuje s emocema, ale přitom není, jak já říkám, lacina. Je skutečně hluboká a dá se s dětmi tady pracovat na tom, jaký je obsah té písničky, to znamená, jaký může být třeba vztah mezi otcem a dcerou a podobně.
Usudem. Posloucháte vizitku na Vltavě Českého rozhlasu, je naším hostem dnes Marie Beníčková, muzikoterapeutka, hudebnice, a právě o metodách muzikoterapie mluvíme. A vy jste říkala, že ta psychosomatická muzikoterapie, že to je vaše autorská metoda, no, kterou jste vyvinula, protože vy se muzikoterapii věnujete už 30 let, a ověřena výzkumem. Tak jak jste si vlastně tuhle metodu vyvinula a co to znamená, že je opravdu takto validovaná, řekněme?
Ten výzkum je velice důležitý a má svoje pevná pravidla. Já jsem pracovala s několika cílovými skupinami, ale když vezmu tu jednu cílovou skupinu jako příklad, skupina žen mezi 30-40 roky a byla u nich vlastně diagnostikovány pravidelně migrény, spojený potom se stresovou záležitostí. Ve většině případů se zjistilo, že prošly nějakým traumatem. A my jsme měli 10 setkání na to, abychom prokázali, že vlastně se posuneme, že se sníží počet migrén za tu dobu, že se ty dámy budou cítit lépe a podobně. Tohle to se podařilo. Takže ten výzkum skutečně na základě konkrétních kritérií, a to bych musela být hodně konkrétní, a myslím, že na to ani není čas, ale těch konkrétních vědeckých kritérií se potom vlastně zjistilo, že stanovené hypotézy, takzvané, znamená predikace, které jsou buď splněné, nebo nejsou splněné, se vlastně prokázaly, že fungují. Takže tohle to je jedna ze skupin, se kterou jsem pracovala. Těch skupin je samozřejmě více a těch výstupů je vícero a vždycky je to protkáno tím, aby byli následovníci, aby se dalo pokračovat, protože samozřejmě úplně ideálně by bylo vyvinout takovou metodu, která by nebyla závislá na tom, jaký provozuje terapeut, ale to se mi ještě nepodařilo.
Tak vy se následovníky vychováváte, ne, v Akademii Alternativa?
To ano. To ano. A proto se snažím vést k tomu, aby v rámci těch metod postupovali správně, dobře, samozřejmě eticky a podobně. Ale vždycky je to o té osobnosti. Proto i v Akademii Alternativa máme první roční zaměření na takzvanou sebezkušenost. To znamená, aby si lidi vyčistili své 13. komnaty, aby vlastně si ošetřili svá témata a podobně. Protože pokud máme nešťastného terapeuta, troufám si říct, že nemůžeme mít dobrého terapeuta. A nebo je to velmi těžké, aby ten terapeut skutečně byl potom kvalitní a nezasahoval nám do těch procesů u vlastně svých klientů více, než má a podobně.
To právě narážíte na asi takovou bolest terapií, myslím, a terapeutů, teď myslím mimo zdravotnictví, řekněme, že se tam pohybují odborníci, pohybují se tam ale také laici, anebo také ti, kteří se jaksi za odborníky vydávají nebo mají pocit, že jsou odborníky. Jak poznat kvalifikovaného terapeuta, muzikoterapeuta?
V první řadě bych se podívala na to, jaké má vzdělání ten člověk. Jestli prošel s tím sebezkušenostním výcvikem, jestli prošel studiem. Ne žádným krátkodobým ve smyslu 20 hodin, ale skutečně cíleným studiem. U nás to studium má 500 hodin plus potom zase další prostě následné záležitosti. A u nás poznáte, že ten člověk je vystudovaný podle toho, že má za jménem DT, diplomovaný terapeut. Takže pokud chcete, nebo pokud chtějí diváci najít člověka, který skutečně má vystudovanou muzikoterapii, tak jedním třeba s tímhletím vodítkem je právě tenhle ten titul. Po případě podívat se, jestli je součást nějaké profesní asociace. Ty profesní asociace, které u nás v republice jsou, a mezi nimi i Mezinárodní asociace uměleckých terapií, tak vlastně sdružuje odborníky, sdružuje zároveň i laiky, ale vždycky máme oddělený typ toho členství, jestli je to profesní členství, nebo jestli je to přidružené členství a podobně. To znamená, tam vidíte, že ten člověk prošel nějakým výběrem, prošel nějakou komisí, která v tu chvíli hodnotí, jestli ten člověk je vlastně k zaručení se za to, že nějakým způsobem může pracovat bezpečně a kvalitně.
Vy sama hájíte muzikoterapii, že to není žádná šarlatánština, tedy tak, jak ji děláte vy, že pracujete krok po kroku ve vědecko-edukačně terapeutické rovině. Tak nakolik se tedy muzikoterapie etabluje, řekněme, jako respektovaná disciplína, třeba i v lékařské obci, posouvá se nějak to vnímání?
Myslím si, že ano, a jsem za to moc ráda, když to dám do kontextu těch 30 let. tak skutečně na tom začátku to bylo hodně, hodně, hodně těžké. Ale dnes právě díky tomu, že jsou publikace, že jsou výzkumy, že je spolupráce se zahraničím, že se tady dějou takové věci, jako právě teďkom Světový festival uměleckých terapií, tak i ta lékařská obec na nás nějakým způsobem slyší a my spolupracujeme přímo s odborníky.
Protože to si myslím, že je zásadní, že určitě, když k vám přijdou vaši klienti, ať už děti, nebo seniori, nebo dospělí, tak je důležité znát a spolupracovat s jejich lékařem.
Určitě. Já ve chvíli, kdy mě přijde kdokoliv, tak první věc, kterou chci, je přineste mi, co všechno máte k tomu, co vás trápí. To znamená, prošli jste nějakým kolečkem lékařským, prošli jste speciální pedagogickou péčí podle toho, na kterou oblast se zaměřujeme. A samozřejmě, že vycházím z těch nálezů těch odborníků a kolegů a pak vlastně je ta cesta pro mě daleko jednodušší a i bezpečnější pro mě i pro klienta, protože samozřejmě taky nejsem odborník na všechno. Naopak, když mi přijde klient a nechce mi dát lékařskou zprávu, tak já s ním nezahájím terapii.
No a jak to vypadá, co se týká třeba nějakého legislativního ošetření? Chybí vám něco v současné legislativě, co by bylo potřeba, aby se právě ten váš obor nějak vymezil a ukázal, toto je prostě důvěryhodná oblast, kam můžete svěřit třeba své zdravotní problémy?
Au, bolízka. Bolízka, velká bolízka.
To jsem vám nechtěla způsobit.
Já si s tím poradím, snažíme se s tím pracovat už hodně let a uměleckým terapiím chybí legislativní ukotvení. Co to znamená? Vymezit kvalifikační standardy, vymezit to, jakým způsobem, kdo vlastně je a kdo není terapeut. Podívat se na to, jaký je ohodnocení terapeutů. To znamená pomoci vlastně chránit jednak bezpečí klientů, ale jednak samozřejmě bezpečí těch samotných terapeutů, kteří pracují. A na druhou stranu, pokud by se podařilo, že se legislativně ukotví a bude to jedna z profesí, jako je speciální pedagog, tak samozřejmě můžeme nějakým způsobem i hlídat kvalitu té práce. Takže au, to nám chybí.
Ale vy i v tomto ohledu se snažíte působit na zákonodárce. Tak...
Určitě. A myslím si, že velmi cíleně.
Protože teď vlastně v souvislosti právě s takzvanými psychošmejdy, jak se říká, tak by měl nově zasáhnout zákon, že by tu měla být vázaná živnost poradenská psychoterapie, ale to nebude souviset s muzikoterapií, protože, jak jsme říkali, muzikoterapie
je samostatná. My se snažíme, aby jsme nepatřili pod psychoterapii, aby skutečně muzikoterapie a další umělecké terapie byly samostatné. Máme k tomu plno důkazů, máme k tomu plno důvodů, aby to tak bylo. Ale kolegům psychoterapeutům fandím, protože tohle to, pokud se to dotáhne, a už si myslím, že je to před závěrem, tak je to obrovský průlom, na který my můžeme určitě navazovat.
Čili, že byste potřebovali podobně takto zavedenou živnost.
Přesně tak.
Říká Marie Beníčková, muzikoterapeutka, hudebnice. Mluvíme o možnostech muzikoterapii a také budeme mluvit i o dalších činnostech Marie Beníčkové, například v souvislosti se Světovým festivalem uměleckých terapií, který se bude konat příští víkend. Jak říkáme, teď probíhají do 10.10. týdny duševního zdraví, takže máme tu teď takové terapeutické okénko a my si pustíme v rámci něj další píseň, kterou jste vybrala a zase prosím, jestli nám na tom můžete ukázat nějaké možnosti léčení hudby, léčení hudbou. Kapela Neděle čekají.
Kapela Neděle čekají. Tuhle tu chvíli já bych odplula úplně od muzikoterapie. Aha. To je zase prostě pro mě srdcovka. Jsou to mladí lidi, šikovní, začínající, natočili teďkom CDčko. Jsou to táboráci, já pocházím z Tábora. Vítek Kosobut, který je, my bychom řekli v kapelách třeba primášem, ale takovým tím prvním, který tam udává tón, tak je syn pána, který s námi pracoval vlastně v kapele, kde já jsem začínala, v kapele Pavučina. Takže tohle je fakt čistá srdcovka pro mě pro potěšení.
Pokračuje vizitka na Vltavě Českého rozhlasu dnes s Marií Beníčkovou, muzikoterapeutkou a hudebnicí. Pokud vás něco zajímá, máte dotaz nebo nějaký podnět, napište prosím na vizitka@rozhlas.cz. Budeme moc rádi. A teď řekněte mi, paní Beníčková, je v návaznosti na tu písničku, tam je ten životní příběh, období dospívání a tak dále. Tak jak vlastně z pozice terapeuta ale taky bývalé pedagožky. To musíme říct, že vy máte pedagogické vzdělání, učila jste na základní škole, na základní umělecké škole, učíte na vysoké škole. Tak jak pozorujete i z vaší praxe dnešní generaci dětí a dospívajících, čemu musí čelit? Protože vidíme, že tolik případů šikany, sebepoškozování, poruch příjmu potravy, zvýšená agresivita v těch dětských kolektivech. Dá se tu najít nějaký společný jmenovatel?
Současná doba. Já bych tu svoji roli rozšířila ještě o roli maminky, protože já mám 13-letou, skoro 14-letou dceru. Takže tyhle ty záležitosti se mě týkají vlastně i osobně. A můžu říct, že ono se dneska říká ti mladí, ale podívejme se na to, jaké jsme jim připravili podmínky. Těm mladým. To znamená, že já vždycky říkám, že to, jakým způsobem nám žije naše mládež, dospívající děti, je vlastně odraz toho, jaké jsme jim připravili my podmínky, my dospělí. A myslím si, že to mají dneska opravdu těžké, protože ta doba jde obrovsky rychle. Přišly nám dneska sociální sítě, svět se prostě mění po všech stránkách. A já, když si vzpomenu sama na sebe, tak já, když jsem byla na vysoké škole, tak začala teprve první mailová korespondence, ale to vůbec nebylo kliknutí jako dneska. Jsme z toho dělali zkoušku a byli jsme z toho všichni úplně hotoví, protože jsme prostě museli umět nějakou posloupnost za sebou, aby jsme vůbec poslali první maily. A tenkrát my jsme říkali, že honíme Karla po obrazovce, to byl takový ten vlastně první záležitosti počítačů, hry a podobně. A dneska, když se na to koukám, tak mně přijde prostě moje dcera a řekne, mami, takhle ne, takhle se to nedělá, pojď, já ti ukážu jak. Takže ty děti v tom naštěstí, v tom smyslu takového nějakého třeba pracovního uplatnění, žijí odmala, ale na druhou stranu možná za jakou cenu a co to sebou všechno přináší.
A teď mi právě řekněte, nakolik třeba muzikoterapie může pomoct s takovými problémy, jako jsou úzkosti, sebevražedné tendence třeba, nebo to, co třeba řešíte s dětmi?
Často je to o nalezení smyslu života, protože právě když se podíváme na tu záležitost třeba sociálních sítí, dneska máme plno lidí, kteří žijí single, kteří tráví hodně času právě komunikací, ne přímou, ale přes sociální sítě, tak vlastně se nám kolikrát u těch lidí ztrácí nějaký smysl života. Žijí ze dne na den, neví, co bude druhý den, jsou tady nějaké sociální nejistoty, které s tím souvisí a tohle všechno vede k tomu, že ten člověk se může uzavírat anebo emočně splošťovat. To znamená, že vlastně, a to se děje třeba i po traumatech, že určitý typ lidí najednou jakoby ty emoce neměl. A terapie právě vede k tomu, aby jedna z těch cest je, aby vlastně ty emoce jako takové probudila, aby s nimi pracovala a dobře je pro tu v té terapeutické práci ošetřila.
A takže to je asi hudba výjimečná, že dokáže probouzet emoce, že?
Já říkám, že lépe jsem si vybrat nemohla. Že skutečně, pokud se budeme bavit o emocích, práci s emocema, tak hudba, ta sama o sobě pracuje s emocema. My až se dostaneme k těm dalším ukázkám, tak tam to je úplně extrém, jak se dá pracovat vlastně s emocema v hudbě. A to už ví hudební psychologie, jakým způsobem působí který nástroj, jak působí housle, jak působí hlas, zejména třeba ty tenorové hlasy a podobně. Takže tohle to jsou všechno záležitosti, kdy tam, kde nemohou pomoci slova, může pomoci hudba.
Tak buďme třeba konkrétnější, protože vy v rámci muzikoterapie máte třeba hudební masáže, rezonanční terapii, tónovou terapii. Můžete prosím přiblížit, co třeba za metody používáte?
Co se týče třeba hudebních masáží a tak dále, tam já tolik s tím nepracuju, protože hudební masáž je založená na tom, že přiložíte nástroj, ten nástroj nějakým způsobem působí. Samozřejmě je to doplňková záležitost, se kterou se má pracovat, ale každý terapeut musí znát indikace a potom kontraindikace to, s jakým nástrojem pracuje. Jestli to není třeba už nástroj, který přesycuje tím tónem. Jo? Tady bych třeba upozornila na tibetské mísy, tady bych si dávala pozor třeba u tibetských míst, protože ty dokáží mít tu rezonanci tak silnou, že až to může být kontraproduktivní a může to být vlastně kontraindikační v určitých částech. Takže vědět, jakým způsobem který nástroj působí, co nám v těle způsobuje a vnímat tu zpětnou vazbu od toho klienta.
A vy tedy používáte hlavně, jak jste říkala, Verbeck metodu?
Jednak Verbeck metodu, jednak tu psychosomatickou muzikoterapii pracuji samozřejmě taky s hudebními nástroji. Taky jsou určitý typy nástrojů, třeba kantela, kterou přiložím na záda pro to, aby byla lepší rezonance. Co to je kantela? Je to jednoduše ovladatelný nástroj, drží se jako malé miminko a vlastně nám ve chvíli, kdy člověk drží kantelu a má vlastně spodní ruku pod tou kantelou, pod tím nástrojem, je to taková malá harfička, když si to představíme.
Čili struny.
strunný nástroj, tak vlastně cítí tu rezonanci, cítí tu práci vlastně toho, jakým způsobem ten zvuk přechází přes ruku do těla. Takže ano, tímhletím způsobem pracuju, ale zrovna bych to nenazývala já sama za sebe třeba těmi masážemi, ale vím, že ty masáže existují, že fungují a ono pro někoho může být i důležité to, že potřebuje jednou za týden se sklidnit, stišit a proč ne třeba formou masáží hudebních, pokud ten terapeut ale zná indikace a kontraindikace nástrojů.
Takže potom třeba můžete pomocí kantely někomu pomoct třeba, kdo trpí Alzheimerovou chorobou nebo mu nějakým způsobem ulevit?
U té kantely se to dá. Kantela je nástroj, který mě nikdy nesklamal. Je to nástroj, který se líbí, se kterým se pracuje. Ale u toho Alzheimera tam je potom otázka vlastně práce s pamětí a podobně. Tam jsme i dál u dalších nástrojů. Taky se tam dá pracovat s tím rezonančním obsahem té hudby. A hodně, protože je to záležitost, která se hodně týká seniorů, tak samozřejmě pracujeme s tím životním příběhem.
Takže dá se říci, že muzikoterapie je jaksi podpůrnou, nebo třeba zase u těch migrén, jste říkala, tak tam se může, že to je ta hlavní metoda léčení? Nebo?
Je to jak kde. Samozřejmě může to být podpůrná metoda ve chvíli, kdy běží nějakým způsobem nějaká medikace, nějaký základní léčebný program, tak můžeme být podpůrnou metodou, ale samozřejmě muzikoterapie jako taková dneska už je samostatný svébytný obor, který umí, nechci říct zázraky, není všemocný, ale dá se posunout mnoho v lidském životě k tomu, aby nám bylo lépe.
Já se právě říkám, kde jsou vlastně hranice toho, co lze takto uchopit právě muzikoterapií a co nechat něčemu jinému.
Tak základní hranice tomu, co patří do muzikoterapie a co ne, to vám řeknu. Ale kde jsou hranice samotné muzikoterapie? No tak to bych měla Nobelovku, kdybych to věděla. Takže já věřím tomu, a když vidím i ve světě, jak ten výzkum jde dál a dál, tak věřím tomu, že bude čím dál tím víc problémů a nemocí, které budeme moci zvládnout nebo ošetřit pomocí hudby.
Tak mi řekněte právě, co nejnovějšího třeba přinesl vědecký výzkum ohledně muzikoterapie. Vy asi budete o tom také mluvit na Světovém festivalu uměleckých terapií, ale tak jak je tady vědecký výzkum, říkáte, přináší nové poznatky, ty hranice se rozšiřují, co je možné muzikoterapii vlastně pomáhat, kde?
Právě díky tomu, že jsme před tím světovým festivalem, tak samozřejmě já bych se mohla zpátky vrátit do toho, co se teď řeší ve světě, ale ten světový festival je teď právě to setkání, kdy nejenom odborníci, ale přijdou i lidé, laici, kteří se o ten obor nějakým způsobem zajímají, studenti a podobně. A díky tomu, že máme skoro 50 přednášejících z celého světa, skutečně od Austrálie dole nahoře, potom už Japonsko, Čína, pohybujeme se v severských státech, v Evropě jdeme napříč ze všech světových stran a samozřejmě máme i Ameriku, tak se těším na to, co vlastně ti delegáti a ti třeba hlavní řečníci přinesou a o jaké výzkumy se opřou. Takže já si myslím, že za týden budu ještě o kousíček chytřejší s tím, jakým způsobem ta muzikoterapie v tom světovém kontextu funguje a nejenom muzikoterapie, protože budeme tam mít zástupce z arteterapie, dramaterapie i tanečně pohybové terapie, takže celá rodina těch uměleckých terapií.
A přece jen, kdybyste třeba řekla, protože sledujete právě i vědecký výzkum, co se muzikoterapie týká, tak nějaké nové objevy na tomto poli?
Určitě práce třeba s depresí.
Aha.
Jo, tady vlastně, jakým způsobem se dá pracovat s lidmi, kteří skutečně mají diagnostikovanou depresi, co používat. Jednak je tady výzkum v oblasti toho, jaké třeba hudební nahrávky se používají, ale tady pozor, jedna věc je nějaký výzkum, který nám prokáže, že ta a ta hudební nahrávka pracuje tím a tím způsobem a můžeme ji použít tehdy a tehdy. A druhá věc je takové ty hudební lékárničky. Já moc příznivcem těch hudebních lékárniček nejsem, protože skutečně člověk je individuální. Přijde k vám klient.
Počkejte, to je co? Že máte tak, jako máte CDčko nebo máte...
Přesně tak. Že budete mít prostě přesně napsáno, že třeba teď budeme mít za chviličku Čajkovského, že Čajkovský je na tohle. Aha. Ono to není o tom, že je to Čajkovský, ono je to o tom, že jsou tam nějaké hudební výrazové prostředky, jsou tam použity určité nástroje, jsou tam použity určité tóniny a ty určitým způsobem k něčemu vedou. Takže ten výzkum v této oblasti se posunuje velmi dopředu, za to já jsem moc ráda. A když se mě třeba lidé ptají, no a co já si mám teda pustit na to, když je mi špatně? Tak říkám, tady se člověk potřebuje znát. Jsou lidé, kteří, když zažívají smutek a vy jim řeknete, no tak si pust něco veselýho, tak můžou po vás něco hodit, protože prostě oni potřebují si ten smutek prožít hodně hluboko, já tomu říkám jako porochnit se v tom, dotknout se toho vlastního dna, aniž by ho zažili, a teprve pak přichází ta možnost toho zlepšení, toho uzdravení a toho přechodu do toho vlastně lepšího stavu. Takže jsou lidé, kteří, když je jim špatně, si pustí rekviem a teprve pak jsou schopni nějakým způsobem s tou emocí pracovat.
Říká muzikoterapeutka, hudebnice Marie Beníčková. A my si teď tady, Čajkovský bude později, ale teď máme Bocelliho píseň, slavnou píseň Conte Partiro, tak tu jste vybrala proč?
Zase velké emoce, tenor, orchestr a ta náplň té písně, protože u toho Čajkovského se slovy nepotkáme, ale tady jsou ta slova důležitá. Ten obsah odejdu s tebou, půjdu s tebou, ta vzájemnost té lásky. Někdy se ta píseň i vykládá takovým způsobem, že je to píseň, která vede k tomu, budeme spolu odcházet, až přijde náš společný čas. Takže zase nadčasové téma. No a prostě úžasný Bocelli.
Hlas Andrease Bocelliho, tak to hned navážeme s muzikoterapeutkou Marií Beníčkovou, protože vy jste mluvila o té Verbeck metodě, která právě má jako nástroj především hlas. Tak to jsem se chtěla zeptat, jak probíhá terapie zpěvem nebo hlasem, protože to je také o tom, jak nalézt svůj vlastní hlas. A to si myslím, že právě možná ani nevíme, že ho třeba nepoužíváme, ten vlastní hlas, a že používáme úplně jaksi jiný hlas.
Tak řekla úplně přesně. Verbeck metoda má takový přízvisko, který je odhalení hlasu. Paní Verbeck ve chvíli, kdy dávala vlastně dohromady tahleta cvičení a celou tuhletu metodu, tak prošla tím, že jí ochrnuly hlasivky. Takže vlastně v té době sopraniska tak používala hlas tak, jak byla školená, a najednou ochrnutý hlasivek a nevěděla, co s tím. A já jsem se k té Verbeck metodě dostala podobně, protože když jsem začala studovat v Praze na pedagogické fakultě, tak jsem byla předtím u zkoušek, velký, obrovský hlas, ale když jsem nastupovala tak do studia, tak najednou se mi ten hlas ztratil. Já jsem prostě neměla výšky, já jsem neměla spodky, začala jsem chraptit.
A to vy jste tehdy sopranistka, nebo také právě jste se věnovala hudbě, zpěvu?
No jasně, a najednou jsem stála prostě před tím, že jsem říkala, tak jestli já budu pokračovat tímto způsobem, tak to dopadne špatně. No a znovu jsem potkala, protože už jsem potkala předtím Josefa Krčka, výborného hudebníka, muzikoterapeuta, který mě vlastně k muzikoterapii přivedl. Já když jsem byla u něj právě před těmi x roky na prvním semináři, tak po dvou hodinách, kdy jsme spolupracovali, tak on si mě tak zavolal a řekl, muzikoterapie je tvoje cesta. A měl obrovskou pravdu. A pak, když jsem nastoupila na tu vysokou školu, tak jsme se po nějaké době potkali a on mi řekl o tom, že je tato Verbeck metoda, že už se pracuje s ní ve světě a podobně, a že mi to může vlastně na hlasivky pomoct, abych o ně nepřišla. Takže ten příběh paní Verbeck a ten příběh můj je mi velmi blízký. Tohle to vlastně koncipovalo to, že mi to dalo ten další rozměr té muzikoterapie, se kterou jsem pracovala předtím, o rozšíření o hlas.
Našla jste svůj hlas?
Našla.
A pomáháte ho hledat teď tedy i vašim klientům?
Určitě, určitě.
Tak mi řekněte právě třeba, jak se to dělá, nebo když pracujete s hlasem, případně se zpěvem, tak jak je zpěv spojen s naší psychikou, protože mám pocit, že právě se zpěvem máme často spojené různé bloky. Proč si myslíte, že to tak je?
Tak hlas je jediný nástroj, který nosíme při sobě, a je to vlastně vyjádřením obrovské naší intimity. A ve chvíli, kdy nám tělíčko ukládá naše vzpomínky, tak hlas dělá to též. To znamená, že k tomu našemu původnímu přirozenému hlasu se vlastně nabalují další slupky o to, co jsme prožili. A ta Verbeck metoda pracuje tak, že bezpečnými prostředky ty slupky pomáhá odlupovat. To znamená, když si představíme, že by to byla určitým způsobem třeba cibule, která na začátku byla malinká, ale tím, jak roste, tak se vlastně ty plátky nabalují. Tak o to, co jsme zažili, tak stejným způsobem je potřeba, aby jsme se dostali zpátky sami k sobě, postupně ty plátky odendavat a s každým tím plátkem určitě dojdeme k tomu, že v tom životě byl nějaký mezník, který nás ovlivnil a který v tom hlase nechal stopu.
Vy říkáte, že základem terapie je radost ze života. To jsem měla vlastně i ten úvod, že říkáte, když neví vaši studenti, na čem pracovat, tak pracujte s klienty předně na radosti ze života. Ale jak se to učíte vy sama?
Ona je otázka, jestli se tohle to učí, anebo se to žije. Buď to žijete, nebo to nemáte. A ono samozřejmě jde o to si v životě najít své pevné body, uvědomit si, co je cílem toho samotného života, aspoň já to tak mám, co vlastně v životě bych ještě chtěla, co bych chtěla dosáhnout, co mám za sebou, umět se na jednu stranu pochválit, na druhou stranu nebýt až tak precizní ve věcech, které třeba v tu chvíli nejdou a netlačit na ten život. Ono určité věci, které nám v životě přijdou, tak jsou tady proto, že tu prostě mají být.
A vy to neříkáte jen tak bez hlubší a hluboké i osobní zkušenosti, že prostě v některých momentech se asi ta radost ze života hledá hůř. Proto se ptám, jak vlastně k tomu přistupujete vy jako muzikoterapeut, jestli a nakolik vám hudba pomáhá a jestli byly okamžiky, kdy ta hudba vlastně nepomáhala.
Tak byly okamžiky samozřejmě, protože jedna věc je, že hudba pomáhá a mě pomáhá a je to prostě můj život. Na druhou stranu jsou chvíle, kdy potřebujete ticho. Takže já to ze života velmi dobře znám a tam byla prostě chvíle a byly chvíle, kdy se potřebujete zastavit, usebrat, být sama se sebou, cítit podporu okolí a v tu chvíli můžete vlastně nalézt tu pravou podstatu toho, co se děje a podívat se na to. A samozřejmě v tom hraje potom důležitou roli čas a zároveň to se mít na co těšit a umět prožívat tu radost. Vědět, že teď se děje něco, co je smutný, ale že druhý den ráno může být už zase lépe.
Takže někdy léčí hudba, někdy léčí ticho. A jak vy jako muzikoterapeutka vnímáte akustický smog, kterého máme v dnešní době, tedy opravdu hodně?
Tak patří to k naší době a zavírá nás to. My se nějakým způsobem snažíme v tom přežít a díky tomu, že se v tom snažíme přežít, tak se zavíráme a díky tomu, že se zavíráme, tak to je třeba jeden z problémů toho, proč se u dětí projevují takovým způsobem vlastně třeba poruchy učení, protože máme problémy s koncentrací a vidíme to i u nás. To znamená, že ne každý člověk dokáže na druhou stranu žít sám se sebou v tichu chvíli. My se na druhou stranu zahlcujeme tím, aby jsme měli nějaký vlastně ten akustický smog okolo sebe, protože ono zůstat sám se sebou, to vyžaduje odvahu.
Říká Marie Beníčková, muzikoterapeutka a hudebnice. A mě tak napadá, protože ta vaše cesta k muzikoterapii právě začínala u hudby, že vy jste se věnovala hudbě, tak věnujete se ještě aktivně ryze hudbě, nebo už to máte spojené právě vždy už s praxí terapeuta?
Tak teď aktivně hudbě, tak samozřejmě, že ve chvíli, kdy pracujete s muzikoterapií, tak se aktivně hudbě věnujete, ale na stage teda nejsem. Ale nicméně mě k hudbě zpátky tímto způsobem zase vede dcera, protože si vybrala cymbál, tak nás, jak to odvedlo na Moravu, tak vlastně dcera sama si vybrala cymbál a v tom cymbálu pracuje a připravuje se na další studia, takže já jako maminka se snažím nějakým způsobem samozřejmě v této oblasti se s ní angažovat, takže já to teď vnímám hodně z toho pozice toho pozorovatele.
A cymbál je terapeuticky na tom jak?
Terapeuticky velmi dobře. My jsme teďkom, já jsem absolvovala právě s dcerou na podzim roku 2024 velkou cestu do Japonska, kde dcera měla tu možnost hrát na českých dnech. A tam byl s námi i náš kolega právě Matěj Číp, který se hodně v zahraničí věnuje právě cymbálu a je to vlastně první člověk, který vystudoval tímhletím způsobem v takové dálce zalouží vlastně cymbál a posunul ho na neskutečnou úroveň. A děláme spolu právě na projektu cymbál muzikoterapie. A myslím si, že ty výstupy z toho začínají být velmi zajímavý.
Čím to je, že právě ten cymbál má takovou škálu třeba nebo možnosti terapeutické, že je na tom tak dobře, jak vy říkáte?
Vemte si klavír. Klavír má neskutečný spektrum možnosti právě harmonie, což za chviličku uslyšíme u Čajkovského. A ten cymbál to akorát přenesl jiným způsobem do strun a vlastně úderem paličky, takže tam ten potenciál práce s emocí je také a na druhou stranu ta rezonanční skříň je tak obrovská, že se tam právě dá pracovat s rezonanční terapií.
Když se ohlédnete zpátky, tak my jsme říkali, že 30 let se věnujete muzikoterapii, vlastně jste ten obor jaksi budovala takhle dlouho, etablovala nějakým způsobem. Tak co vám 30 let muzikoterapie ukázalo o hudbě i o lidech?
Máme ještě hodinu?
Nemáme tak asi 3 minutky. Tak to.
Já to teda zestručním a ze všeobecním. Hodně. A ukázalo mi to taky o mně hodně. Protože hudba jako taková, ona umí být hodná, ale na druhou stranu ve chvíli, kdy se připravujete na koncert, ve chvíli, kdy se snažíte nějakým způsobem potěšit publikum a přitom, aby to mělo svou kvalitu, ono to znamená mít sebedisciplínu, vědět, umět hodnotit, být sebereflexní. A to jsou všechno dovednosti, které jsou pro potom třeba i tu terapeutickou práci důležité, ale i pro život samotný.
A když se podíváte ještě na ty počátky, tak řekla byste, že se skutečně už posunulo to vnímání, že ten obor je vnímán jako validní terapeutický obor?
Řekla bych, že se situace velmi zlepšila a pokud se nám ještě povede legislativní ukotvení, tak si myslím, že máme vyhráno.
Jak jsme o tom mluvili a zároveň tedy ještě prosím o pár slov k Akademii Alternativa, kde vy tedy vychováváte muzikoterapeuty. Říkala jste, že máte 400 studentů a mnoho absolventů, tak jak to studium probíhá a co je tam učíte?
Tak my máme všechny 4 obory. Máme muzikoterapii, arteterapii, dramaterapii a taneční pohybovou terapii. To studium je 3leté a vlastně v prvním ročníku probíhá sebezkušenost. Tam si budoucí terapeuté ošetří svá vlastní témata. Ve druhém ročníku sebezkušenost pokračuje, přichází k tomu ještě potom vlastně teorie, teoretická základna. Třetí ročník už je potom o kontaktu s praxí, se supervizí a vlastně skládají se závěrečné absolventské zkoušky a nastupuje vlastně postgraduální zkouška na diplomovaného terapeuta. Takže to studium je koncentrované, je skutečně hutné. Člověk si projde vlastně sám svým vlastním stínem, ale na druhou stranu myslím si, že za těch 20 let, co působíme na trhu, je vidět, že ty terapeuté, které jsme vychovali, působí v praxi a vidíme to i na našich klientech. A vidíme to dneska i na tom, že na tom světovém festivalu se plno našich vlastně absolventů ukáže v té záhře reflektoru.
Čili asi to vnímáte i z pozice toho, jaké to bylo tehdy, když jste někde řekla nebo působila jako muzikoterapeuta, jaké to je teď?
Je pravda, že asi jedním z těch důvodů, proč jsem kdysi šla dělat doktorát, bylo právě tomu dát všemu takové to vlastně vědecké zázemí. Já když jsem přišla, že budu dělat doktorát a vlastně povedlo se mi jako první v republice udělat ten doktorát a vůbec to nebylo jednoduché a dělala jsem ho teda v Brně na pedagogické fakultě a tehdy mi velmi pomohl můj školitel, pan profesor Bedřich Crha, bohužel letos zemřel. Ale to byl člověk opravdu pro mě s velkým č. On neodpustil jediný chlup, ale fakt jediný chlup. A mimo jiné jsem si od ní odnesla to, že pokud chcete dělat vědu pořádně, pak musíte být sama sobě největším nepřítelem.
Tak to je poenta dnešní vizitky od Marie Beníčkové, muzikoterapeutky, hudebnice. A my jsme avizovali, že na závěr to tady bude ten léčivý klavír, klavírní koncert bémol Čajkovského v podání pianisty, čínského pianisty Lang Lang. Tak jenom prosím, jestli uvedete na závěr tenhle výběr.
Orchestr, velké emoce, klavír, Čajkovský. Mě Čajkovský provází od malička, tenhle ten klavírní koncert bémol také, takže zase je to ta moje hudební historie, ke které, kdyby jsme se dostali, tak se tam určitě dají najít ty terapeutické stopy, se kterými se dá pracovat. Zároveň jeho vlastně debut toho koncertu byl 100 let předtím, než já jsem se narodila, takže to jsou takové věci, které mě hodně přibližují k tomu.
Marie Beníčková, děkuji vám, že jste přišla do vizitky. Naschledanou.
Já vám moc krát děkuji za pozvání a přeju příjemný den.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.